Tady je Česmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/Česmír. Dnes je mým hostem Martin Svárovský, bezpečnostní analytik z nadace Konrada Adenauera mimo jiné. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Dostává se teď už Ukrajina do bezvýchodné situace?
Nemyslím, že se dostává do bezvýchodné situace. Nemyslím, že by byl nějaký indikátor, který by o tom svědčil. Samozřejmě jsou, a to bylo od počátku války, určitá kritická místa. Hodně se hovořilo třeba v poslední době o munici, ale já myslím, že to není to hlavní. To hlavní je asi to, že určitou podle mého názoru strategickou chybou Západu, zejména politických lídrů, bylo Rusům někdy mezi podzimem roku 22 a jarem roku 23 umožněno, aby se zakopali na Ukrajině a vlastně na jihu Ukrajiny a na východě a uplatnili tak to, co umí dobře a to, na co je jejich armáda trénovaná, to je aktivní obrana. Takže Ukrajina k tomu potřebuje trochu jiný typ zbraní, než dostala do posud od Západu a vlastně se teď trochu jakoby rozchází ty ukrajinské potřeby s tím, co od Západu mají a to zejména v té oblasti schopnosti zásahů, přesných zásahů na další vzdálenost. Prostě potřebují trochu přestřílet tu linii obranou a zase se dostat na tu ruskou logistiku, což je klíčem, která je momentálně stažena za jejich dostřel. Takže nemyslím si, že by to byla nějaký kritický moment, ale samozřejmě potřebují, znovu říkám, trochu jinou formu momentálně pomoci, než dostávají.
A v čem bylo to selhání tedy do Západu?
To selhání bylo v tom, že ta zbrojní pomoc od začátku té války vždycky byla nějakým způsobem opožděna. Ale ono to ani jinak nejde, prostě nějakou dobu trvá, než se ty administrativy rozhýbají a tak. Vždycky říkám, že asi nejrychlejší byli Balti, kteří reagovali nejrychleji, samozřejmě se jich to taky nejvíc týkalo, ale vždycky postupně Ukrajinci dostali to, co potřebují, že jo, dostali ty zbraně, ty javeliny, ty stingery proti těm letadlům, potom dostali jako dělostřelectvo, dostali nakonec ty HIMARSy a vlastně vyústilo to v to, že všechny ty bitvy, které byly mobilní, kde se jednalo o ten manévrový boj, tak Ukrajinci všechny vyhráli. To bylo na jaře kolem Kyjeva, Černigova, Sumy a potom na podzim roku 22 vlastně ty velké operace v Charkově a posléze v Chersonu. A máme vlastně, jsme někde v listopadu roku 22, kdy Ukrajinci úspěšně získali Cherson a v ten moment se zdálo, že mají největší možnosti vlastně se posunout dál, ale potřebovali na to velké množství materiálu, zejména tedy obrněné techniky, obrněných vozidel a tanků a tak dále. A tam někdy od toho listopadu 2022 až někdy do ledna, než padlo rozhodnutí na té jedné koordinační konferenci v Rammsteinu, že dostanou skutečně velké množství ty tanky, stovky tanků a tisíce bojových vozidel. To byl někdy leden 23 a než to začalo na Ukrajinu naplývat, tak máme někdy nějaký březen, duben roku 23, tedy té hlášené ofenzívy a mezi tím teda máte těch 5 měsíců, toho listopadu do toho března a viděli jsme všichni, to bylo na satelitech vidět, jak Rusové budují ty masivní fortifikační opatření, všechny ty zátarasy, ale i pevnosti betonové prostě na tom jihu a bylo, to je podle mě těch kritických 5 měsíců, kdy prostě mohli přejít do toho statické formy boje, na který oni jsou připravení, na které vlastně odpovídá ta armáda i část té jejich doktríny, nazýváte se to anti-access area denial, to znamená, že to, co máte dobité, přikryjete jakýmsi deštníkem protivzdušným, protiraketovým, ostřelujete toho nepřítele a vybudete tam ty fortifikační opatření. Takže podle mě to bylo ten kritický moment a vlastně když ta pomoc začala naplývat na tom jaře 23, když jsme všichni očekávali tu ofenzivu, tak se vlastně ukázalo, že jednak tedy ta fortifikační opatření jsou rozsáhlá zaminovaná, Plus navíc se ukázalo, že Rusové se dokázali přizpůsobit v jedné té kategorii, a to je možná té dronové. To znamená, že také masivně investovali do dronů, což vlastně znemožňuje pohyb těch obrněných jednotek, protože jakmile někde ten tank vyjede, tak prostě během 7 minut ho ten dron najde a během dalších 3 minut na něj zaútočí. Takže vlastně bez letecké převahy, kterou Ukrajina nemá, ale to jsme věděli, vlastně Ukrajina byla vystavená tomu, že by měla dobývat ty obraná postavení Ruska prostě tím klasickým manévrovým bojem, ale bez letecké převahy a za tak rozsáhlého vlastně zahuštění toho prostoru těmi různými drony, senzory, satelity, které vlastně neumožňují pohyb těch jednotek, tak vlastně to nebylo možné. Ale tohle to všechno se má nějakým způsobem vyhodnotit a rychle na to reagovat. A v ten moment, prostě když už teda to zpoždění nastalo, tak ten Západ měl dát znovu Ukrajincům možnost, aby zasahovali efektivně ruskou logistiku, což byl klíč těch všech bitev v tom prvním roce, ale ta, znovu říkám, vlastně teď je stažena za tou 80-kilometrovou hranici do střelu HIMARSu, takže kdybych to řekl úplně jednoduše, potřebují to, po čem už přes rok volají, potřebují ty rakety dlouhého doletu, to je 300-kilometrové americké Atakamsy a ty německé Taurusy, kdyby to teď měli, tak z těch míst, kde jsou, vlastně u té nové Kachovky, by měli v dostřelu celý Krym a vlastně každý metr čtvereční toho obsazeného území. Ale proč to nedostanou? A teď jsem viděl poslední tu schůzku v Ramsteinu, kdy znovu na to apelovali Ukrajinci, to znamená, že to nedostali tyhle ty rakety dlouhého doletu, tak se musíme ptát politiku, no především amerického prezidenta a německého kancléře.
No já jsem viděl, že jste dneska napsal, že mají na rukou krev. Tito dva muži.
Protože už to trvá jakoby hodně dlouho. No to byl ten dnešní tweet, protože dneska vyšla zpráva o tom, že poradce prezidenta Bidena Sullivan je v Kyjevě a to je jeden z hlavních, myslím, že podobně smýšlejících jako Biden vlastně on je jednou z těch hlavních překážek, proč to rozhodnutí napadlo a znovu tedy v Kyjevě ohlásil další pomoc zbrojní, ale ani slovo o těch raketách dlouhého doletu. Takže...
A není tam ta obava, že kdyby Ukrajinci mohli zasahovat takhle dlouhé území, takže to povede k eskalaci, jak předtím opakovaně varovala i ruská strana. Oni přece říkali, pokud jim dáte, a já vím, že oni říkali různé věci v různém čase, ale jedna z těch červených linií, která je často zmiňovaná ruskou stranou, je právě ten dosah na jejich území. A co by se prostě mohlo stát, víte, že Vladimír Putin v poslední době často rád opakuje ty zmínky o jaderných zbraních a o tom, že když nebude Rusko, tak nebude nikdo.
Jasně. K té eskalaci, jo, konvenční nějaké eskalaci, když byste si vzal celé to období těch 2 let, dneska už, že, tak kolikrát o tom mluvili? A k žádné eskalaci, tam není žádná jako možnost další eskalace. Prvně to bylo, že pokud Ukrajinci zaútočí na ty anektovaná území, která oni považují za ruská území, zaútočili, nic se nestalo. Potom to bylo, že čeká Ukrajinu soudný den, pokud zaútočí na Krym. Ukrajina zaútočila na Krym, nic se nestalo. Pak bylo zase, pokud červená další linie, pokud zaútočí na území Ruska, tak útočí na území Ruska už přes rok, zase nic se nestalo. Dokonce dneska to jsou vlastně hluboké zásahy těmi drony, stovky kilometrů na ruské území a pořád žádné další nějaké větší eskalaci nedojde, protože Rusové nemají žádnou další možnost eskalace, Rusové mají možnost prodlužování toho konfliktu. Tak to je jedna věc. A druhá věc je k těm jaderným zbraním, o tom jsem mluvil mnohokrát a já jsem rád, že jste velmi šikovně použil tu formulaci, že jste říkal, že Vladimír Putin zmínil tu možnost. Že? To je totiž přesně to, o co jde. Že ani Vladimír Putin, ani ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničí, MGIMO, ta jich instituce vlastně, kteří mají nějakou vlastně jako autoritu, nikdy neřekli, že vy uděláte tohle a my zaútočíme těma zbraněma. Protože kdyby to řekli, tak by podrili kredibilitu té hrozby, protože Ukrajinci by to udělali přesně. přesně. Jo, jaderná válka se nedá vyhrát. Použití taktické jaderné zbraně proti zemi, která vlastně sama té zbraně nevlastní, nedává smysl. Proto je to tak, jak říkáte, že Vladimír Putin vždycky něco řekne, celkem dost enigmaticky, jo, poprvé, když to zmínil právě někdy na ten podzim roku 22, tak říkal, pokud někdo nás ohrozí jadernými zbraněmi, tak si musí uvědomit, že vítr se vždycky může otočit i proti němu. Jo. Nikdo na ně neutočí zbraněmi, vítr se může otočit a tak dále. Teďka zase v reakci na toho francouzského prezidenta řekl, že může to vést k nebezpečí hrozby prostě jaderné války. Takže on sám to nikdy takhle přesně jako nedefinuje, ale vlastně jim to stačí, on to takhle hodí do toho prostoru a už se to vlastně o tom diskutuje, už se to různě interpretuje jakoby hrozby. Ty, kteří řekli ty přímé hrozby, tak to byly takový ty radikálové.
Medveděv často.
Medveděv tam byl trochu jakoby ostřejší, ale
bývalý prezident.
Dugin a tak. Ale znovu říkám, já použití...
Ale to jsou přece lidé, kteří ale mají nějakou váhu, ne?
Ale on to taky úplně takhle, jako by přesně neřekl. Použití taktické jaderné zbraně by Rusům nedalo žádnou výhodu. Jo, použití taktické jaderné zbraně v podstatě dneska se... A v té ruské doktríně a strategii se s tím počítá, kdyby Rusko prohrávalo s konvenčně vyspělejším soupeřem, takže by to ohrozilo existenci ruského státu. To je v ruské jaderné doktríně. Samozřejmě ta interpretace, že to ohrožuje ruský stát, se může interpretovat, že to je hrozba pro režim. Dejme tomu. Jo? A v ten moment vlastně to je to, co Rusové nacvičovali ve všech těch svých cvičeních Zapad, které, jestli si pamatujeme, že vlastně nacvičovali ten útok na Pobaltí, to bylo 2017-2021. A oni tam skutečně nacvičovali útok těmi taktickými jadernými zbraněmi. To je kategorie, v které oni mají převahu, že se tomu věnovali poslední době na rozdíl od Spojených států. Že něco jiného jsou ty strategické, to jsou takové, které dokáží zničit tu planetu. Že? A tohle to je taktická jaderná zbraň. A vlastně to, co je v jejich doktríně, je jakýsi deeskalační úder. To znamená, že vlastně, kdyby prohrávali, hrozila by jim konvenční porážka, tak by provedli taktický jaderný úder spíše demonstrativního charakteru na nějaké vojenské zařízení. To je to skutečně nacvičovali na nějaké vojenské zařízení ve Švédsku, v Polsku, tak aby vlastně, dejme tomu nějaké řídící centrum, nějaké vyloďovací místo, nebo na loď, nebo na letadlo, tak aby vlastně vyvolali strach, nebo respektive tlak obyvatelstva toho protivníka, který sám vlastní jaderné zbraně, aby to obyvatelstvo vlastně tlačilo na svůj vlastní politické vedení, že nepouštějme se do jaderné přestřelky kvůli tomu na tomu a radši se pojďme dohodnout. Jo? Takže v případě Ukrajiny, která žádná jaderné zbraně jako nevlastní, tak vlastně Ukrajina by neměla kam couvnout. Ukrajině by nezbylo nic jiného, než prostě bojovat dál. Jo?
Nebo se vzdát.
Nebo se vzdát, ale je tam ještě, tam jsou ještě další věci, jo. Jednak je, že vlastně ty taktické jaderné zbraně pro techniky, většinou jsou to zbraně, které mají pod 1 TNT jako trhaviny, to znamená vlastně to je zbraň, která nedokáže udělat větší devastaci, než třeba masivní použití artilérie proti městům, jo. Jinými slovy, prostě Rusové už toho zničili daleko víc, zničili celé 400 tisícové město.
Ale ono je to právě symbolické, ne? Ono je to právě něco, co možná nebude mít rozhodující úlohu na tom poli, nebo jako nezmění to běh té bitvy, nevím, možná jo, ale asi války asi jako nenutně, ale může to být takový ten signál, jako že my tady už to jako ale opravdu myslíme vážně, něco takové.
Museli by se Ukrajinci vzdát, ale Ukrajinci by se nevzdali, že jo? Ukrajinci by prostě museli bojovat dál.
Ale to nevíme, ne? Nebo jako předpokládáme, protože tam jsou nějaké průzkumy a tak dále, ale reálně...
Vždycky je to předpoklad, ale každopádně to, co platí, pak jsou ještě technické věci, jo? Oni ty taktické jaderné zbraně vlastně byly určeny za doby studené války na to, aby Rusové nebo aby Sověti prorazili silné jako obranné postavení NATO, vlastně někde ve Francii, prostě nebo v Německu a pak měli jednotky, které se dokázaly v tom zamořeném prostředí pohybovat. Takové žádné jednotky už nemají, prostě rozpustili po té studené válce. A pak je tam ještě jako jedna velmi důležitá věc a to je ta, že vlastně byť je to byť by to bylo použití taktické jaderné zbraně, to znamená jako dosažení nějakých taktických účelů, tak ono by nemohlo zůstat bez odpovědi Západu. Protože by se to automaticky dostalo na tu strategickou úroveň a Západ, prostě vlastníci jaderných zbraní, Spojené státy, Velká Británie, Francie by nemohli nechat takový útok, byť by byl třeba na nějaký hadí ostrov, bez odpovědi. A Rusové to moc dobře vědí. Prostě Spojeným státům by nezbylo nic jiného, než odpovědět drtivou konvenční odpovědí. Spojené státy dneska mají takovou vlastně konvenční převahu, že by nepotřebovali použít jadernou zbraň, ale v té odpovědi by nasadili drtivý konvenční úder. Proto nejenom, aby teda vlastně zastavili ty Rusy, ale pro jakékoliv další, pro budoucnost. Protože kdyby to neudělali, tak by vlastně fatálním způsobem podrili svou vlastní odstrašující schopnost. To znamená, tohle to Rusové vědí, že jakýkoliv být drobný útok by musel víc opravdu drtivé odpovědi. Proto to vlastně jako neudělají, ta jaderná válka se nedá vyhrát, byla by to v podstatě jako sebevražda a myslím, že Putin jako netrpí sebevražednými sklony, trpí asi dalších různých nějakých obsesí a bludů, ale znovu říkám, vlastně jakékoliv použití, kromě toho by nemohlo zůstat bez odpovědi Západu a znamenalo by jasný vlastně konec.
Takže ty hrozby podle vás jsou jako tím, co jsou, nějaké jako retorická cvičení, které ti politici ruští musí dělat. Proč se o nich tedy tak píše? Proč to jsou ty palcové titulky a zase jasný. Nám hrozí jadernou válkou a zase a trošku jako asi bych řekl strašení do jisté.
Jasně. Je to blafování, je to strašení, je to hra se strachem. Já si myslím, že strach je jednou z velkých zbraní vlastně Vladimíra Putina, on s ní velmi dobře pracuje a bohužel v současné době jsou vlastně na té straně Západu politici, kteří se nechají strašit. Jo? Trochu se to změnilo, později přeci jenom, jako řekl Biden nebo ústy Austina, ano, jsme na to připravení, takže už se trochu ta retorika změnila. Ale podívejte se.
No, ale zároveň ty atak MS jim nepošlou.
A myslím, že tam je jiný důvod, tam není ta jaderná zbraň.
A jaký je tam důvod?
Jenom ještě k té jaderné zbraň, velmi krátce, jo. Podívejte se na rok 62, karibská krize, teď nevím, 62 nebo 63, abych se nemýlil, ale prostě jako tehdy Sovětský svaz byl daleko blíže u užití jako jaderné zbraně a přesto vyhlásil Kennedy blokádu a řekl, proražení blokády bude akt války prostě a půjdeme do té jako případný jako jaderný konfrontace. Nesmíte se bát. V 80. letech to samé vlastně Reagan konfrontoval Sovětský svaz bezprostředně v několika prostě třetích zemích, včetně Afghánistánu a znovu prostě jako nesmí se člověk bát, protože jinak je to, co se nazývá self-deterrence, prostě sebeodstrašování. Jo? Prostě nesmíte mít sám strach, jinak podvažujete ten vlastní potenciál. Teďka například nedávno schválilo Finové další část vojenské pomoci a finský ministr obrany řekl, že nebudou říkat přesně, co v tom balíku je, ale že Ukrajina může útočit těmi finskými zbraněmi kdekoliv. Zamane. Co se stalo? Nic se nestalo. Samozřejmě nikdo nehodil zbraň na Finsko. To je přesně tak, jak musíte postupovat. Proč neposkytli ten Atakams ty a tady
rakety dalšího
doletu, to jsou vlastně 300 kilometrové rakety, které je možné vystřelovat z těch HIMARSů a které by přesně zasáhly celý ten Krym a vlastně mohly by jako znovu ničit tu ruskou logistiku. Spojené státy poskytly pár kusů těchto zbraní v říjnu minulého roku. Odhaduje se, že jich bylo asi kolem 15. Ukrajinci 4 z nich použili, nebo údajně asi 4, a mělo to vlastně obrovský devastující účinek na tu ruskou armádu. Zničil asi 20 helikoptér a spoustu dalších jako vozidel. Tak to je opravdu velmi účinná zbraň. A další tranče jako těch Atakamsů byla slíbená na leden. Nic se jako nestalo. A podobně je to s Taurusy. Taurusy to jsou střely s plochou dráhou letu, ale ty taky by dokázaly vlastně pokrýt celý Krym a navíc mají tak průraznou sílu, že ty by dokázaly zničit zřejmě i Kerčský most. No a teďka vlastně proč tyto dva jako muži, Biden a Scholz, přičemž ještě bych zdůraznil, že v Německu je ještě větší schoda na poskytnutí toho Taurusu. Němci někdy říkají, že to je konsenzus minus jedna. V Americe ale taky velká část jako té generality třeba volá potom, aby se to poskytlo, tak podle mě je to jakási zase jako strach nebo chybná strategická úvaha. Já to nazývám iráckým syndromem a vlastně je to něco, co když si vezmeme válku v zálivu v roce 91, kdy tehdy spojenci vlastně s obrovskou převahou vyhnali Sadáma z Kuvajtu, tak potom vlastně vojáci, generál Schwarzkopf chtěli dál a vyřídit tu věc Sadáma jednou provždy prostě, jo, chtěli jít až do Bagdádu. A byl vlastně zastaven politiky, protože tehdy jako to politické rozhodnutí bylo takové, že pokud by se to stalo, tak by mohlo vzniknout mocenské vákuum, které by sloužilo Iránu a sloužilo to k posílení Iránu. Dneska už víme, že to byla špatná kalkulace, protože Irán byl posílen tak jako tak a dneska je to vlastně hlavní problém Blízkého východu je Irán. A tady já jsem od lidí, kteří mluvili s lidmi, kteří byli v ukrajinské delegaci ve Washingtonu, tak skutečně slyšeli Bidena a Sullivana přemýšlet o tom, že kdyby došlo k porážce Ruska, kdyby došlo k nějaké jako fatální porážce Ruska, takže by to mohlo sloužit Číně, že by to příliš posílilo Čínu. Podle mě je to znovu stejně chybné strategická úvaha, protože jestli bude Čína posílána nebo ne, nebude záležet na výsledku.
No tak když si ale ty slova přeložím, tak pak Spojené státy nechtějí porazit Rusko, vlastně.
Nevím, jestli Spojené státy, ale minimálně administrativa, jo, ty
Myslím teda tu garnituru, která vládne.
Myslím si, že jo, proto já jsem čím dál tím víc jako kritický vůči té garnituře. Vemte si, že těch raket Atacams Spojené státy mají přes 3000, 1500 je rozmístěno u amerických jednotek, to samozřejmě použít nejde, ale 1500 jich mají ve svém arzenálu. Mluvil jsem o tom, jaký účinek mělo použití 4 těch raket. Oni jich mají 1500 ve skladech a Lockheed Martin, který vyrábí, deklaroval už před lety schopnost vyrobit jich 500 ročně. To znamená, oni by mohli stovky těch raket poskytnout, stejně jako třeba Němci poskytli 350 raket Taurus Jižní Koreji. Jižní Korea disponuje 350 Taurusy. Jo, to znamená, jako, a oni to mohou vlastně rozhodnout sami. To je znovu další jako mýtus, že to brzdí kongres, nebrzdí to kongres, protože
ve Spojených státech
nepotřebujete souhlas kongresu na poskytnutí stávajících zbraní. Jo? To je presidential drawdown authority, takže by to mohl poskytnout na základě svého rozhodnutí. To, k čemu by potřeboval kongres a to, co se stalo předmětem vnitropolitického boje, jsou za prvé peníze a za druhé výroba nových zbraní. To znamená, že potřebujete rozhodnout o nějaké zakázce, do čeho se bude investovat, tak tomu to potřebujete. K Atacamsu by nic takového nepotřeboval. Takže já si opravdu myslím, že tam je znovu jako ten strach.
A krev na rukou.
A tím pádem krev na rukou, protože jako vlastně nutíme útočit Ukrajince do připravených defenzivních pozic.
No, co jste říkal předtím, o tom, jak vlastně probíhá ta defenziva, kdy už to tady bylo bez té převahy letecké jednak, bez těch některých zbraní a zároveň už do těch připravených defenzivních pozic, no tak to bylo vlastně trošku beznadějné, že jo?
Ano, jako já jsem taky vkládal větší naděje do té protiofenzívy, protože to, že tam je rozsáhlé zaminování, to, že prostě to jsou dobře vypovodované fortifikační opatření, to se asi vědělo. Postupně si tím Ukrajinci nějak jako radili, utočili v těch malých jednotkách, ale to skutečně přesycení toho vzduchu těmi bezpilotními prostředky a všemi těmi senzory a prostě všechno je vidět, tak to je úplně jako nová situace. Jo? Taková ještě nikdy, jako takhle se ještě jako nikdy neválčil. Ale má to samozřejmě řešení. To řešení technické definoval jednoznačně Zalužný ve svém článku na podzim roku a to jsou rakety dlouhého doletu, elektronické zbraně, drony a protibaterijní palba. Jo. A ty rakety dlouhého doletu prostě pořád takovně nedostávají a my je vlastně nutíme do nějakých akcí, do kterých bych se nikdy Aliance nepustila, do kterých by se nikdy Spojené státy nepustily, aby útočili prostě bez letecké převahy. Takhle se útočilo naposled, velká takováhle ofenzíva byla někdy za druhé světové války na Filipínách, kde to zroskotalo. A já jsem třeba jednou z těch, který stejně jako já vkládal naděje do té ofenzivy, generál Petraeus, který vlastně byl jako velel v Afghánistánu, tak když byl tázán na to, co by v takovéhle situaci Spojené státy dělali, tak by říkal, čtyři dny bychom zvolili 4 dny koberce bombardování. Prostě jiná možnost není. A Ukrajinci tuto možnost nemají. A navíc teda ještě těmi je to komplikované těmi drony, ale kdyby měli tu raketu, tak je prostě nenutíme do toho, aby své nejlepší lidi, oni tam museli teďka nasadit třeba speciální jednotky, které ale na to nejsou cvičeny. Speciální jednotky dokázaly skvěle likvidovat ruskou logistiku v tom prvním roce, ale nejsou na to, aby dobývali prostě nějaký pevnosti. Ale nutíme bojovat Ukrajinu s jednou rukou za zády a proto jsem říkal, že mají na rukou krev ukrajinských vojáků.
No a co tohle tedy znamená pro ty další měsíce? Protože pokud nedostanou ty rakety s dalším doletem, tak se situace asi nezmění.
Jednak tedy oni investují vlastně do vlastního vývoje těch dronů. Jo? A dneska, když se podíváte zejména ty údery na ty rafinerie už znamenají, že mají vlastně schopnost přesného zásahu na dlouhou vzdálenost, byť samozřejmě to není tak účinné jako ta raketa. Takže to je jedna věc a slyšel jsem, že nebo jsou, samozřejmě to budou utajené věci, ale že investují do vlastního raketového výzkumu. Některé části vlastně výsledku toho výzkumu už jsme viděli, dokázali adaptovat některé rakety na ty protilodní prostě rakety, že jo, ty Neptuny a tady tyhle ty věci. Takže možná nakonec si to jako vyrobí sami, což by bylo samozřejmě ideální, protože je to i do budoucna jakási záruka nezávislosti na někom. Tak to je jako jedna věc. Druhá věc je, že přeci jenom zase znovu, byť jak jsem říkal na ten poslední schůzce zase v Rammsteinu nedostali ty rakety, tak přeci jenom zase dostanou další várku vozidel, teď to bylo vidět, zase dostanou prostě obrněnou techniku a postupně se nějak vyřeší situace s tou municí. A na druhé straně je potřeba vidět, a to je to, na co se málo podle mě soustředujeme, když tady kreslíme ty skeptické scénáře, které jsou tak velmi oblíbené v našich médiích, je ta ruská strana. Ta ruská strana je podle mě jako... Ta ruská armáda v podstatě jako ve smyslu těch vycvičených vojáků, ve smyslu těch trénovaných důstojníků v podstatě je vyčerpaná. A proto já jsem si taky myslel, že rychleji skolabuje, ale to, co se děje teď, je v podstatě, že oni sahají do strategických zásob, prostě do těch starých sovětských zásob, které jsou samozřejmě obrovské, protože Sovětský svaz byl supervelmoc. Ale já nevidím na frontě žádnou novou techniku, jsou to prostě všechno starší a starší tanky.
Ale tohle...
A jednou to jde. A to se týká i tě dělostřelecké munice. Ale to už dochází taky.
Tohle je ale zajímavé, co říkáte, protože ten narrativ je vlastně opačný, že oni jednak mají dost lidí, daří se jim nějakým způsobem rekrutovat nebo poslat tam vězně nebo nějaké takovéhle věci, prostě lidí je dost a i když tam jako umírají ve velkém, tak ten jinak prostě furt jako nějak jde dál. A druhá věc je rozdělit válečnou ekonomiku, daří se jim jednak schánět od nějaké Severní Koreje a někde jinde, možná od Iránu, munici právě tu dělostřeleckou a daří se jim vyrábět, daří se jim doplňovat zásoby. To podle vás není pravda?
Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmír a uslyšíte v něm třeba tohle.
Já jsem třeba velmi často byl konfrontován s tím, například v České televizi mi říkali, no ale psal to New York Times, psal to Washington Post, ale oni můžou psát úplně stejný blbosti jako každý jako jiný novinář.
Vy si vážně myslíte, že oni jsou jako něco jako před kolapsem?
Ona adekvátně tomu, jak poklesla střelba na ukrajinské straně, tak adekvátně tomu poklesla i na ruské straně. Predikovali renomované ratingové agentury, že ruská ekonomika díky sankcím poklesne až o 25%. Pozvěte si ty ekonomy, že jo. Prostě tohle já jsem doplnil do té rovnice. Kdyby to tak bylo, tak samozřejmě už by bylo po válce. Že sankce se netýkají agrárních produktů. To znamená, že prostě Rusové to nepociťují. Já dostávám denně obrázky prostě ruských obchodů, které jsou plné. Ochota toho šíleného režimu posílat další a další lidi na smrt. Vy jste mluvil tady o tom, že někam postupují. Jako postupují Avdiivku nedobili. Jo? Avdiivku rozbombardovali a postupili o 4 kilometry a dál se nikam nedostali.
Jsou tu titulky v zahraničních médiích, které říkají, jak díky nám Rusko nevyhraje.
No tak já vím, bylo to někde v Telegrafu. No.
Ano.
Jo, to je to myslím, že přehnaný. Alkoholismus, násilí. To, že v Rusku je běžné domácí násilí, to je jako běžné, ale teď, když už chodí ty lidi jako po ulicích a obtěžují a střílejí tam, jako, tak to jako je velký problém. A teď vlastně jako Duma projednává zákon, který to má omilostnit. Jo? Tak F35 probereme.